Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. ЄС оновлює список невиїзних білоруських чиновників після репресій білоруської влади проти опозиції.
Звісно, що цей список вже не відповідає нынешним реаліям, поэтому этот список, скорее всего, необходимо будет обновить.
Румунія погрожує вийти з-під механізму нагляду Євросоюзу за її реформуванням на знак протесту проти ймовірного відкладення її вступу до Шенгенської зони.
Самовільно вийти з-під нагляду Брюсселя Румунія не може, бо тільки комісія визначає термін участі країни-члена у цій моніторинговій програмі.
В Угорщині набув чинності закон про подвійне громадянство. Сусідні країни нервують.
Словаччина зі свого боку також вжила запобігливих заходів. Ще минулого року попередній уряд ухвалив закон, який забороняє подвійне громадянство.
Про це слухайте у сьогоднішній «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Зіновія Фріса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Апеляційний суд Києва залишив сьогодні чинним рішення про арешт лідера громадянського руху «Народна самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Він залишиться під арештом до 27 лютого. Адвокат Юрія Луценка намагався оскаржити рішення про утримання політика в СІЗО. Впродовж 2 місяців прокурор заявив, що зміна запобіжного заходу не забезпечить належної поведінки обвинуваченого, оскільки у слідства є інформація, що Луценку пропонували політичний притулок за кордоном. Луценко з цього приводу в суді заявив.
Ніколи не мав наміру утікати ні від своєї долі, ні від своїх провин. Не з моїм обличчям, не з моїми грошима ховатися за кордоном. Мені дійсно поступали такі пропозиції від моїх колег за кордоном. Я на сімейному раді прийняв рішення бути тут.
А ось фрагмент заяви адвоката Луценка.
Ми будемо, мабуть, звертатися до Європейського суду з прав людини, але це ще не погоджене рішення. Ну, якщо ми будемо мати такий суд, як сьогодні, якщо наші аргументи будуть таким шляхом, як сьогодні, оцінюватись, то я не знаю, що буде самою справою по суті.
Юрія Луценка звинувачують у 2 кримінальних справах, які опозиція називає політично мотивованими. Львівська обласна рада ухвалила сьогодні звернення до Міністерства закордонних справ України з проханням оголосити генерального консула Росії у Львові Євгена Гузєєва персоною нон-грата. Депутати також пропонують МЗС позбавити консула дипломатичного статусу в Україні і звернутися до МЗС Росії з вимогою негайно відкликати його. Як мовиться у зверненні, дипломат Гузєєв у численних виступах та інтерв'ю фактично заперечив історичне існування української нації, української мови та української церкви. Європейський Союз може знову запровадити заборону на видачу віз чільним керівникам Білорусі, якщо Мінськ не звільнить усіх затриманих учасників акції протесту 19 грудня, заявив сьогодні посол Угорщини в Білорусі. Угорщина зараз головує в ЄС. До того ж, список осіб, яких може стосуватися заборона, який уже застарів, можуть переглянути, додав дипломат Ференц Контра. Детальніше про це в «Європейській свободі» вже за кілька хвилин. Європейський Союз заявив сьогодні, що ще не дав відповіді на пропозицію Ірану відвідати його ядерні об'єкти, але вважає, що такі інспекції має здійснювати Міжнародне агентство з атомної енергії. Іран учора підтвердив, що надіслав таке запрошення представникам деяких країн у МАГАТЕ. Зазвичай інспекції ядерних об'єктів здійснюють технічні інспектори-фахівці, а не дипломатичні представники країн-членів МАГАТЕ. Наприкінці місяця 6 провідних країн світу мають зустрітися з іранськими урядовцями на чергове коло переговорів про суперечливу ядерну програму Тегерана. Тисячі людей зібралися сьогодні в Лагорі, головному місті пакистанської провінції Пенджаб, на похорон її вбитого губернатора Салмана Тасіра.
Ассаламу алейкум ва рахматуллах!
У жалобних церемоніях взяли участь прем'єр-міністр Юсаф Раза Гілані та ще кілька міністрів. Натомість радикальні ісламські релігійні діячі схвалили вбивство і закликали до бойкоту похоронів або й навіть пригрозили смертю тим, хто сумуватиме за губернатором. Тасіра застрелив учора в столиці Пакистану, Ісламабаді, його власний охоронець, за повідомленнями, через незгоду з позицією губернатора, який публічно критикував пакистанські закони про суворе покарання за образу ісламу і блюзнірство. Марія.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що про головні події сьогоднішнього дня нам розповів Зіновій Фріс. ефірі «Європейська свобода». Європейські Союзи, Сполучені Штати закликають владу Білорусі випустити з тюрми усіх затриманих після президентських виборів 19 грудня, а також висловлюють жаль з приводу рішення Мінська закрити офіс Організації з безпеки і співпраці в Європі. У спільній заяві речник Державного департаменту Філіп Кроулі та верховний представник ЄС із закордонної політики Кетрін Ештон закликали до негайного звільнення усіх затриманих і зазначили, що затримання кандидатів на посаду президента і рейди проти Білорусі означають крок назад у розвитку демократичного правління в Білорусі. Кінець цитати. А посол Угорщини, яка на півроку перебрала головування у Європейському Союзі, Ференц Контра, заявив сьогодні у Мінську, що ЄС може поновити санкції проти білоруського керівництва і переглядає список осіб, яким буде заборонено в'їзд до Білорусі.
Список
нев'язних білоруських чиновників існує, він зараз заморожений, звичайно, він не відповідає нинішнім білоруським реаліям, тому він оновлюється. Така робота вже ведеться, але це буде рішення міністрів закордонних справ.
Така робота ведеться, але це, опять-таки, буде рішення міністрів іноземних справ.
Сказав посол Угорщини у Мінську. А про те, як на події у Білорусі дивляться інтелектуали зсередини країни, наш кореспондент Валерій Калиновський говорить із білоруським політологом та істориком, головним редактором незалежного тижневика «Новий час» Олексієм Королем.
Пане Король, вибори президента Білорусі, які за офіційними підсумками у четверте виграв Олександр Лукашенко, визнали у країнах СНД, але не визнали на Заході. А чи визнало їх білоруське суспільство, як ви вважаєте?
Я думаю, що білоруське суспільство їх так само не признало.
Я думаю, що білоруське суспільство їх також не визнало, так як це було, наприклад, у 2006 році. І я думаю, що головною причиною брутальної поведінки влади, розгону демонстрації, розправи з опонентами стало те, що вони знали справжні підсумки голосування за Лукашенка та за альтернативних йому кандидатів. На Майдан вийшла активна меншість, але й мовчазна більшість навряд чи визнала підсумки цих виборів.
А мовкливая більшість навряд чи признала виніки цих виборів.
Після виборів у Білорусі дійсно розпочалася хвиля репресій. Сім кандидатів на президента перебувають під слідством, у тому числі 4 у в'язниці КДБ. Десятки людей звинувачені у кримінальному злочині, організації масових зворушень та арештовані сотні пройшли через адміністративні арешти. Щодня відбуваються допити незалежних журналістів, політиків, правозахисників. Чи вдається владі залякати білорусів, як думаєте?
Це міф, що, скажімо, тоталітарний, авторитарний, моцний авторитарний владі, диктатури потрібна...
Це міф, що авторитарній владі, диктатурі потрібна любов усього суспільства. Насправді їм потрібно, щоб частина людей була віддана владі, а інша залякано мовчала. На це розраховані ці репресії, які обвалилися на білорусів, на те, щоб поновити в суспільстві колишній рівень страху. Тому суспільство справді притихло, але не сприймає цю ситуацію.
Внутри є неприйняття цієї ситуації.
Але спалахнула ще і хвиля солідарності у Білорусі до тих, кого затримують.
Так,
і ця хвиля свідчить про те, що підкорити, залякати все суспільство чинному режиму не вдасться.
Мені здається, у режиму не отримається.
Білоруські власті вирішили з нового року закрити офіс ОБСЄ у Мінську. Скажіть, наскільки це вплине, на вашу думку, на клімат у країні? Чи можна сказати, що цей офіс був дійсно якимось стримуючим інститутом для Лукашенка?
Безумовно, у певному сенсі він з'являвся стримуючим інститутом.
Безумовно, певною мірою він був таким стримуючим фактором, джерелом інформації про Білорусь на Захід та певною підпорою для демократичних сил тут. Його закриття вплине на морально-політичний клімат, але не принципово. Для цього ж владі треба закривати всю незалежну пресу, частину посольств, словом, переходити у повну ізоляцію на життя за рахунок внутрішнього ресурсу, що в умовах Білорусі навіть для існуючого режиму неможливо.
У умовах Білорусі для існуючого навіть режиму немагчима.
З ізолятора КДБ Білорусі було випущено нещодавно під підписку про невиїзд кілька опонентів Олександра Лукашенка, в тому числі три опозиційні кандидати у президенти. І це зроблено було лише після того, як вони написали якісь пояснювальні записки на ім'я Олександра Лукашенка або публічно виступили по телебаченню із засудженням заворушень 19 грудня. Чому білоруські власті хочуть, щоб опозиція публічно каялася?
Особливість авторитарного тоталітарного режиму у тим і є.
Особливість авторитарного режиму в тому і є, що противників змушують каятися. Ми знаємо це з історії 20-30-х років у СРСР. Білоруський режим нічого нового не знайшов, як звернутися до сталінської методики. На мою думку, це найбільше свідчить про авторитарну суть цього режиму. Ці покаяння розраховані на те, щоб розмити той суспільний моральний авторитет, який отримали альтернативні кандидати у президенти, коли вони вийшли на Майдан, а також тоді, коли вони мужньо і гідно поводилися під час виборчої кампанії.
Мужна і годна під час виборчої кампанії.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода головний редактор незалежного тижневика «Новий час» Олексій Король.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Офіційний Бухарест розлючений нещодавньою заявою Берліна та Парижа про відкладення вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. На початку тижня міністр закордонних справ цієї країни Теодор Бакунський звинуватив Німеччину і Францію у зміні правил гри. Голова румунського зовнішньополітичного відомства також погрожує виходом своєї держави з-під нагляду Єврокомісії, що контролює реформування правових структур та боротьбу із корупцією. Таким чином, представники комісії ЄС заявляють, що тим часом представники комісії Європейського Союзу заявляють, що країна самовільно вийти із моніторингового процесу не може. Кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця продовжує тему.
Румунія та Болгарія через кволу боротьбу зі своїми організованими злочинними угрупованнями та корупцією ще від самого вступу до Євросоюзу у 2007 році перебувають під контролем спеціальної системи, встановленої Європейською комісією. Але через блокування входження цих держав до Шенгенської зони, оголошене Німеччиною та Францією, деякі румунські лідери вдаються до дипломатичних погроз та шантажу. Міністр закордонних справ Румунії Теодор Баконський у інтерв'ю місцевій пресі заявив про можливий односторонній вихід країни з системи контролю Брюсселя, що зветься «Механізм співробітництва та перевірок», яка рішенням європейських міністрів у вересні 2010 року була продовжена ще на рік. Крім того, голова румунського дипломатичного відомства заявив, що вимагатиме встановлення такого ж механізму щодо Хорватії, яка стоїть перша у черзі на приєднання до блоку європейських держав. Теодор Баконський каже, що коли механізм співробітництва та перевірок перетворюється із інструмента співпраці на засіб тиску, то нам він більше не потрібен. Ми також не можемо погодитися на вступ Хорватії до Євросоюзу, якщо до неї не застосують такого ж механізму. Коментуючи ці заяви, речник Європейської комісії Марк Грей каже, що самовільно вийти з-під нагляду Брюсселя Румунія не може, бо тільки комісія визначає термін участі країни-члена у цій моніторинговій програмі.
Румунська влада під час вступу до ЄС взяла на себе низку зобов'язань, що є чинними і сьогодні, які стосуються правових реформ та боротьби з корупцією. Тому комісія тоді й встановила механізм співробітництва та перевірок. І саме рішенням комісії цей механізм може бути припинений, коли всі критерії для цього будуть виконані.
Заявив представник комісії Євросоюзу Марк Грей. Що стосується Хорватії, то раніше комісар з питань політики сусідства та розширення Штефан Філе неодноразово заявляв, що нагляд Брюсселя за внутрішніми процесами у Румунії та Болгарії не обов'язково пошириться і на Хорватію. Навіть більше, його департамент зробить все можливе, аби вступ цієї країни обійшовся без застосування механізму співробітництва та перевірок, додає комісар. Це щойно підтвердження підтвердила і його речниця Наташа Батлер.
We're talking obviously of a process which is led country by country.
Йдеться про процес, що індивідуально застосовується до окремих країн, тобто Румунії та Болгарії. Щодо Хорватії, то ми поки що не можемо стверджувати напевно, але дуже сподіваємося, що у застосуванні такого ж механізму не буде потреби.
The same mechanism for Croatia.
Тим часом у питанні приєднання Румунії та Болгарії до зони вільного руху людей, капіталу, послуг і товарів, тобто Шенгену, офіційний Бухарест залишається переконаним у тому, що його дискримінують, а деякі держави Євросоюзу вдаються до подвійних стандартів. У інтерв'ю газеті «Адеваруль» міністр закордонних справ Теодор Баконський заявляє, що Румунія продовжуватиме захищати свою принципову позицію. Вона полягає у тому, що треба поважати правила, застосовані до інших країн протягом минулих розширень Шенгенської зони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують, що Європа дуже незадоволена ситуацією зі свободою слова в Україні і, як наголошують чимало видань, у Брюсселі збираються знову серйозно завести цю тему із розмову на цю тему із Києвом. А деякі газети звернули увагу на секретне вітання президентом Януковичем свого білоруського колеги Лукашенка з перемогою на виборах, бо у Києві нібито не чули про це. Огляд преси готував Василь Зілгало.
Австрійська Дієпреса інформує, що австрійське відділення Європейської урядової установи «Фінансовий нагляд за ринком» посилює в цьому і наступному роках заходи з боротьби з відмиванням брудних грошей. У своєму січневому періодичному виданні «Фінансовий нагляд за ринком» попереджає банки та фінансові установи в Австрії про більш прискіпливий контроль грошових потоків з-за кордону і необхідність негайного інформування фінансового нагляду із приводу щонайменших підозр на рахунок виявлення спроб відмивання грошей. Кожний банк Австрії повинен із цього року додатково ввести посаду відповідального за боротьбу проти відмивання грошей. Якщо у минулому році фінансовий нагляд провів 11 контрольних ревізій, то у цьому він планує їх уже 25, а у наступному – 35. Дієпреса цитує представників фінансового нагляду, котрі наголошують, що особливу увагу їхні працівники звертатимуть на роботу з клієнтами із проблемних країн, наприклад, із України, де стандарти щодо протистояння відмиванню брудних грошей значно поступають. Вступаються вимогам Європейського Союзу. Американський експерт Павел Кордубан аналізує на сторінках аналітичного видання Jamestown Foundation ситуацію з адміністративною реформою в Україні і поряд з позитивом про деяке скорочення бюрократичного міністерського апарату в Києві. Аналітик зі Сполучених Штатів цитує очільника Європейського банку реконструкції і розвитку, який зауважив, що незважаючи на деяке скорочення центральної бюрократії в Києві, все ж великомасштабна корупція залишається сьогодні головною проблемою для України, і таким чином досягнення влади насамперед можуть бути оцінені належним чином лише з врахуванням здатності команди Януковича протистояти корупції у себе вдома. Чеська Лідове Новини звертає увагу на підвищене занепокоєння в Європейському Союзі з приводу ситуації зі свободою слова, як серед країн-членів ЄС, наприклад, в Угорщині, так і у своїх сусідів в Україні та Білорусі. Газета з Праги також цитує заступника міністра закордонних справ Німеччини Вернера Гойера, котрий наголосив, що Європейський Союз планує переговори з Києвом і Мінськом з приводу тривожної ситуації зі свободою преси в цих країнах. Гойер також сказав, що в ЄС оголошений стан бойової готовності щодо ситуації зі свободою слова в країнах Східного партнерства, і його немає на сьогодні підстав скасовувати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Британці зустріли Новий рік підняттям податку на додану вартість. Уряд виправдовується, опозиція розлючена.
Опозиція каже, що підвищення податку на додану вартість коштуватиме пересічній сім'ї 400 фунтів на рік і наразить на ризик чверть мільйона робочих місць.
В Австрії знайшли масове поховання на території психіатричної лікарні. Побоюються, що йдеться про жертв нацистської теорії про расову чистоту.
Нацистська Німеччина, яка анексувала Австрію у 1938 році, масово відправляла на смерть психічно хворих та інвалідів. Близько 30 тисяч осіб загинули лише в одній психіатричній клініці неподалік від австрійського міста Лінц.
Угорщина дає право закордонним угорцям стати громадянами. Чому сусіди нервують?
Мета нового закону – об'єднати угорський народ. Про це, зокрема, заявив віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн. В офіційному ж Брюсселі вважають, що подібні заяви не сприяють зміцненню європейської демократії.
Про це слухайте наприкінці «Європейської свободи». А зараз перенесемося до Британії. Великий бюджетний дефіцит змушує багато європейських країн, урядів європейських країн йти на непопулярні кроки. Від учора податок на додану вартість у Великій Британії зріс на 2,5% до 20%. Консервативно-ліберальний уряд країни каже, що це найменш болючий спосіб протидії фінансовому дефіциту, що перевищує 10% волового національного продукту. Але опозиція заперечує, що підвищення ПДВ є прогресивною політикою. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олексій Семенченко.
Міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн захищає підвищення ПДВ, бо, на його думку, воно допоможе привести до ладу громадські фінанси і втримати економіку країни на шляху до одужання. Очікується, що підвищення ПДВ із 17,5% до 20% приноситиме державному бюджетові 13 мільярдів фунтів на рік. Це понад 20 мільярдів доларів. Опозиційна лейбористська партія гостро скритикувала рішення підняти ПДВ, назвавши його поганим податком у поганий час. Її лідер Ед Мілібанд заявив:
Джордж Осборн сказав, що підвищення ПДВ є справедливим і що це кращий спосіб допомогти бідним, ніж інші альтернативи. Він мусить визнати, що був неправий, і вибачитися. Лейбористи виразно обіцяли, що у разі перемоги на виборах зменшили б дефіцит бюджету вдвічі за 4 роки роботи цього складу парламенту. У цьому наша відмінність від консерваторів. Вони хочуть іти ще далі і швидше. Тому вони й підняли ПДВ. І тому люди в цій країні відчувають складнощі, платять за це.
Фахівці кажуть, що багато закладів торговельної сфери і сфери послуг скористаються із підвищення ПДВ, аби підняти ціни на свої товари значно більше, ніж на 2,5%. Йдеться передусім про такі заклади, як фітнес-центри, компанії мобільного зв'язку, ресторани, бари і крамниці. Тут йдеться про підвищення цін на 5-8, а іноді й на 10%. Ці заклади роблять це, аби компенсувати собі підвищення цін на пальне, електроенергію, бавовну і інші матеріали, використавши збільшення податку, аби замаскувати свої дії. Це збільшить річні видатки британських сімей ще більш драматично, ніж сподівався уряд. Опозиція каже, що підвищення податку на додану вартість коштуватиме пересічній сім'ї 400 фунтів на рік і наразить на ризик 250 000 робочих місць. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В Австрії знайшли масове поховання, яке, як виглядає, є похованням жертв нацистів. Останки людей виявили на території психіатричної лікарні під час проведення ремонтних робіт. Після відлиги криміналісти почнуть встановлювати тотожність загиблих і точні причини їхньої смерті. Докладніше розповідає Мар'яна Драч.
Останки 220 осіб знайшли на території діючої психіатричної лікарні в містечку Халь в австрійській землі Тіроль. Ремонт на території лікарні відразу ж зупинили і запросили туди експертів. Компанія, що керує лікарнею, заявила, що останки людей були поховані в період між 1942 та 1945 роками. Історики припускають, що останки належать пацієнтам, яких вбили нацисти під час сумнозвісної програми Т-4, адже нацисти вважали, що психічно хворі не мають права на життя. Але фахівці радять не поспішати з остаточними висновками. Історик Олівер Зайферт в інтерв'ю телебаченню Reuters заявив:
Не можна говорити про 220 убитих осіб. Можна припускати, що це був цвинтар лікарні. Люди весь час умирають у психіатричних клініках із природних причин. Це означає, що треба ще з'ясувати, скільки з цих 220 похованих пацієнтів були жертвами програми евтаназії, а хто помер від недоїдання чи голоду.
За допомогою архіву психіатричної клініки та генетичних зразків криміналісти тепер будуть намагатися встановити тотожність загиблих та причини їхньої смерті. Цей процес триватиме 2 роки, пояснює керівник проєкту Олександр Занеско.
dafür ausreichen. Es gibt also chemische
Є хімічні методи, за допомогою яких можна встановити причину смерті. Дещо ми вже можемо встановити по кістках, хвороби, поранення тощо. Це допоможе встановити причини смерті, якщо буде недостатньо документів клініки.
Губернатор австрійської провінції Тіроль Гюнтер Платер сказав про те, що глибоко вражений відкриттям і закликав розслідувати цю темну сторінку історії. Нацистська Німеччина, яка анексувала Австрію у 1938 році, масово відправляла на смерть психічно хворих та інвалідів. Близько 30 тисяч осіб загинули лише в одній психіатричній клініці неподалік від австрійського міста Лінц. За підрахунками істориків, усього в рамках нацистської програми евтаназії у Європі загинуло понад 75 тисяч осіб. Серед них були і діти. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Угорщині, країна, яка 1 січня перебирала головування у Європейському Союзі, із початком року набрав чинності закон про подвійне громадянство. У відповідності до закону, угорці, які живуть за межами Угорщини, відтепер мають право подавати заяву на отримання угорського громадянства. І, як запевняють офіційні особи в Угорщині, у цьому не матимуть перешкод. Проти закону першою і найактивніше виступила сусідня Словаччина, в якій проживає майже півмільйона етнічних угорців. А тему із Праги досліджувала Оксана.
З 5 мільйонів громадян Словаччини півмільйонна угорська меншина живе компактно вздовж кордону з Угорщиною. Є села, де розмовляють виключно угорською, а знання мови – одна з головних вимог для отримання паспорту іноземного угорця. Передусім до словацької меншини за межами Угорщини звернений новий закон про подвійне громадянство, але також до угорців, які живуть в Україні, Румунії, Сербії і Хорватії. За статистикою, поза Угорщиною живе близько 5 мільйонів етнічних угорців, і в Будапешті не приховують, що мета нового закону – об'єднати угорський народ. Про це, зокрема, заявив віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн. В офіційному ж Брюсселі вважають, що подібні заяви не сприяють зміцненню європейської демократії. Зрештою, поки що черг за паспортом іноземного угорця у Словаччині помічено не було. На думку преського аналітика Любоша Палати, причина в тому, що для країн-членів Європейського Союзу такий закон взагалі не потрібний.
В земіх Європейської Унії є цей закон, з мого погляду, трохи надбитичний, протоже...
В Європейському Союзі цей закон зайвий, тому що ми всі є не тільки громадянами Чехії чи якоїсь іншої держави, скажімо, Словаччини, а й громадянами ЄС. Тобто для об'єднання угорського народу в Європейському Союзі існує достатньо законів. Коли ж говорити про інші держави, такі як Україна чи Сербія, то для них новий закон певну роль може відіграти і може допомогти.
Словацькі угорці, члени Європейського Союзу, не потребують паспорт іноземного угорця, оскільки користуються всіма привілеями громадян Європейського Союзу з безвізовим пересуванням включно, оскільки Словаччина входить до шенгенського простору. Та є й інший вагомий аргумент, який не виправдав сподівань Угорщини на новий закон. Ним є, вважає праський аналітик Любош Палата, економічні здобутки Словаччини.
Словенсько є одне з порівнянні з Мадярським економічно успішніші, розвинутіші землі.
Словаччина сьогодні у порівнянні з Угорщиною є економічно успішнішою, більш розвиненою країною, котра може своїм співгромадянам запропонувати вищий рівень економічної стабільності. А з погляду довготривалої перспективи Словаччина матиме і вищий рівень життєвого стандарту. А це в час ухвалення рішення, громадянином якої країни стати, є відносно важлива річ.
Якому статусу пригласити помірно дуже важлива.
Але і Словаччина зі свого боку також вжила запобігливих заходів. Ще минулого року попередній уряд ухвалив закон, який забороняє подвійне громадянство. Нинішня прем'єр Словаччини Івета Радічова пообіцяла закон переглянути. Зокрема, передбачається, що права на подвійне громадянство будуть позбавлені тільки поліція і працівники служб безпеки. Але на це ще потрібно почекати. Так само, як і на обіцянку Угорщини в майбутньому надати власникам паспорту іноземного угорця виборчого права. Ну а для громадян країн поза Європейського Союзу, на думку аналітиків, паспорт іноземного угорця може бути привабливою метою. Адже з початком нового року громадяни, скажімо, України чи Сербії з другим так званим шенгенським паспортом не тільки можуть безперешкодно мандрувати Європою, а й дістануть право вільного працевлаштування. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
І такі були усі події, про які ми хотіли розповісти вам у сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.